สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Death in the Hay Market ของ James Green เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ว่าด้วยเหตุการณ์ Hay Market ในชิคาโกปี1886จุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันในยุค Gilded Age หนังสือเล่มนี้ติดตามการเคลื่อนไหวเพื่อวันทำงาน8ชั่วโมงการชุมนุมประท้วงที่เริ่มอย่างสงบปะทุระเบิดที่ฆ่าชีวิตตำรวจหลายรายกระบวนการพิจารณาคดีที่นำไปสู่การลงโทษนักอนาธิปไตยและผู้นำแรงงานหลายคนกรีนไม่ได้เล่าเพียงลำดับเหตุการณ์แต่ใช้เหตุการณ์นี้อธิบายความตึงเครียดระหว่างแรงงานทุนการเมืองความหวาดกลัวต่อแนวคิดหัวรุนแรงและการก่อรูปของการรับรู้สาธารณะต่อสหภาพแรงงานหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์ความยุติธรรมทางกฎหมายในเล่มเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Hay Market ในฐานะจุดเปลี่ยนการต่อสู้วันทำงาน8ชั่วโมงแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเหตุการณ์ Hay Market ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นผลสะสมจากการเคลื่อนไหวของกรรมกรในช่วงหลังสงครามกลางเมืองสหรัฐกรีนชี้ให้เห็นว่าข้อเรียกร้องวันทำงาน8ชั่วโมงเป็นเป้าหมายที่รวมผู้ใช้แรงงานหลากหลายกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันและทำให้การประท้วงในชิคาโกมีความหมายเกินกว่าความขัดแย้งเฉพาะหน้าปฏิการวันที่4พฤษภาคม1886จึงเป็นทั้งการชุมนุมเพื่อสิทธิในการทำงานและภาพสะท้อนว่าระบบอุตสาหกรรมกำลังสร้างแรงกดดันต่อคนงานอย่างไรหนังสืออธิบายความต่อเนื่องระหว่างการนัดหยุดงานก่อนหน้าความไม่พอใจต่อสภาพการทำงานและการรวมตัวของแรงงานในระดับชาติได้ชัดเจนจุดเด่นคือการทำให้เห็นว่า Hay Market ไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมแต่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ยาวนานและเป็นรูปธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานแรงงานสมัยใหม่ในอเมริกาประเด็น2จากการชุมนุมสันติสู่ความรุนแรงที่เปลี่ยนทิศทางการเมืองอเมริกันหนังสืออธิบายอย่างละเอียดว่าบรรยากาศของการชุมนุมใน Hay Market Square เริ่มต้นในลักษณะสันติและเชื่อมโยงกับการประท้วงการใช้ความรุนแรงของตำรวจในช่วงความขัดแย้งแรงงานแต่เมื่อมีการคว้างระเบิดใส่ตำรวจเหตุการณ์ก็พลิกจากการชุมนุมทางการเมืองไปสู่ความตระหนกในระดับชาติกรีนใช้จุดนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนความหมายของทั้งขบวนการได้อย่างไรเมื่อผู้คนจำนวนมากในสังคมมองไม่เห็นความซับซ้อนของข้อเรียกร้องแรงงานอีกต่อไปกับตีความทุกอย่างผ่านกรอบภัยคุกคามและความโกลาหลนี่ทำให้หนังสือมีความสำคัญในเชิงวิเคราะห์เพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่าใครโยนระเบิดแต่สนใจว่าความกลัวข่าวลือและแรงกดดันทางการเมืองทำให้สาธารณชนหันหลังให้กับแรงงานได้อย่างไรเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการที่ความรุนแรงสาธารณะสามารถทำลายพื้นที่ของการต่อรองทางสังคมประเด็น3การพิจารณาคดีและการประหารชีวิตกับปัญหาความยุติธรรมในยุคตื่นตระหนกอีกแกนหนึ่งที่สำคัญมากคือการเล่าเรื่องการพิจารณาคดีของกลุ่มอนาธิปไตยและนักจัดตั้งแรงงานซึ่งรวมถึงออกัสต์ ไพรซ์และอัลเบิร์ต พาร์ซันส์หนังสือว่าคำตัดสินมีพื้นฐานบนหลักฐานที่อ่อนมากและไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าจำเลยคนใดเป็นผู้ขว้างระเบิดกรีนใช้กระบวนการนี้เพื่อสำรวจคำถามเรื่องความยุติธรรมเชิงอาญาอคติทางการเมืองการใช้อำนาจรัฐในช่วงที่สังคมตื่นกลัวแนวทางของหนังสือช่วยให้เห็นว่าการลงโทษไม่ได้มีผลเฉพาะตัวบุคคลแต่ยังทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนไปถึงขบวนการแรงงานทั้งหมดการประหารชีวิตผู้ต้องหา4คนการฆ่าตัวตายในคุกของอีก1คนและการอภัยโทษภายหลังของที่เหลือทำให้คดีนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินที่มาพร้อมอคติมากกว่าการสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในฐานะประวัติศาสตร์คดีและบทวิจารณ์ระบบยุติธรรมในสังคมอเมริกันประเด็น4ภาพของขบวนการแรงงานอนาธิปไตยและความกลัวคนต่างถิ่นในสังคม Gilded Age James Green ไม่ได้เล่าเรื่อง Hay Market ในฐานะคดีความอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับบรรยากาศทางความคิดของอเมริกาในปลายศตวรรษที่19ซึ่งคลุมไปด้วยความหวาดระแวงต่อแนวคิดหัวรุนแรงผู้อพยพและการจัดตั้งแรงงานหนังสือทำให้เห็นว่า Public Opinion ไม่ได้ก่อตัวจากข้อเท็จจริงล้วนแต่ถูกกำหนดโดยภาพจำเรื่องอนาธิปไตยและความไม่มั่นคงทางสังคมผู้ต้องหาหลายคนเป็นชาวต่างชาติจึงถูกมองผ่านเลนส์ของความเป็นอื่นทำให้ข้อกล่าวหาเชิงอุดมการณ์ทับซ้อนกับอคติทางชาติพันธุ์และชนชั้นหนังสือจึงอธิบายได้ดีว่าเหตุใดสังคมจึงพร้อมจะโยนความผิดให้ขบวนการแรงงานทั้งหมดแม้หลักฐานเชื่อมโยงจะไม่แน่นหนาจุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Hay Market ไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรรมทางการเมืองแต่เป็นภาพสะท้อนของความกลัวที่มีต่อคนงานผู้อพยพ ซะการเปลี่ยนแปลงของสังคมอุตสาหกรรมประเด็นสุดท้ายผลสะเทือนระยะยาวต่อสหภาพแรงงานและความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานหนังสือให้ความสำคัญกับผลพวงระยะยาวของเฮย์มาร์เก็ตอย่างมากโดยชี้ว่าความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่การตัดสินคดีแต่ลามไปถึงความมั่นคงของขบวนการแรงงานโดยรวม Knights of Labor ซึ่งเป็นสหภาพขนาดใหญ่ในเวลานั้นถูกทำให้เสื่อมความชอบธรรมและสูญเสียสมาชิกจำนวนมากขณะเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันก็ช่วยผลักดันให้ May Day กลายเป็นวันสำคัญของแรงงานในระดับสากลกรีนจึงมองเฮย์มาร์เก็ตเป็นทั้งความพ่ายแพ้และมรดกทางการเมืองเพราะแม้การต่อสู้เฉพาะหน้าจะถูกปราบลงแต่ความทรงจำของผู้ตายและการเรียกร้องสิทธิแรงงานกลับดำรงอยู่หนังสือมีคุณค่าเป็นพิเศษตรงที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้จบลงที่คำพิพากษาหากยังดำเนินต่อในรูปของการตีความการรำลึกเพื่อการต่อสู้เพื่อกำหนดว่าใครคือผู้ถูกจดจำในประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์แรงงานการเมืองยุค Gilded Age และคดีความที่เชื่อมโยงกับความยุติธรรมทางสังคมผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของเหตุการณ์เฮมาร์เก็ตและการวิเคราะห์ว่าทำไมมันจึงเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวแรงงานในสหรัฐอย่างลึกซึ้งจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การประสานงานวิจัยประวัติศาสตร์เข้ากับการเล่าเรื่องที่อ่านต่อเนื่องได้ดีทำให้เหตุการณ์ที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพรวมที่เข้าใจได้โดยไม่ลดทอนความสำคัญเชิงโครงสร้างของชนชั้นอำนาจรัฐและวัฒนธรรมการเมืองหากเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานหลายเล่ม Death in the Hay Market โดดเด่นตรงที่เจาะลึกเพียงเหตุการณ์เดียวแต่แสดงผลกระทบกว้างไกลทั้งต่อระบบแรงงานระบบยุติธรรมคุณต้องการสนับสนุนเจมส์กรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่